Velkommen til podcasten Søger Noget Seriøst. Mit navn er Steven Højlund, og jeg har gjort det til mit mål at hjælpe singler som dig med at finde kærligheden og få et bedre singleliv uden frustrationer. Det gør jeg blandt andet gennem denne podcast, hvor jeg forsøger at belyse single- og kærlighedslivet fra alle vinkler. Hvis du oplever frustrationer i dit dating- og singleliv, så har jeg lavet et online datingkursus, som med garanti kan hjælpe dig til at få et sjovere og mere meningsfyldt dating- og singleliv. Kursister får min bog Fra dating til kærlighed og kæreste med gratis, når de bestiller kurset. Du kan finde mere information på singletips.dk. God fornøjelse med podcasten.
Nu starter en ny tilværelse, en slavetilværelse, hvor man endelig bare skal provide. Fordi at ellers så går det ud over baby.
Så det er jo faktisk at være en slaver.
Ja.
Altså det du frygter, det er at blive en slaver.
Ja.
Altså samfundets forventninger til, hvordan du skulle være. Og ja, frihed ikke at vælge selv.
Velkommen til det 36. afsnit af podcasten Søger Noget Seriøst. I dette afsnit har jeg valgt at få besøg af en coach, en life coach, fordi at jeg synes ligesom, at det her med kærligheden, det er et mål, som jeg har søgt i så lang tid, ligesom jeg egentlig søger andre mål. Og dermed synes jeg, det blev relevant at invitere en coach ind i studiet, så hun eller han kunne give mig lidt feedback på livet sådan lidt bredere set, så jeg ikke kun fokuserer på kærlighed. Dette afsnit er også et lidt længere afsnit, fordi det er faktisk en helt coaching session. Så jeg håber, at du bærer over med mig, fordi afsnittet er lidt længere, men også at du måske kan finde inspiration i at være fluen på væggen i en helt coaching session. Velkommen til, og god fornøjelse. Justine, velkommen til Søger Noget Seriøst.
Ja, tak.
Du er coach, certificeret life og stress coach, og du har firmaet Grow Life Coaching.
Ja.
Som ligger meget tæt på, hvor jeg bor her på Frederiksberg, men det er faktisk København V.
Lige præcis.
Og hvordan kan det være, at du er blevet coach?
Ja. Det er sådan lidt en lang historie, men det er jo sådan, at jeg har tidligere arbejdet for Ørsted i 10 år stort set, hvor jeg arbejdede med at udvikle offshore windparks, og så det var sådan, at det jo på et tidspunkt blev lidt for meget, og jeg vidste ikke rigtigt dengang, hvad det var, men det var jo stress, der fik mig til at sige mit job op dengang, og til at ligesom, ja, prøve at finde mig selv igen og finde en ny retning, og så jeg tog lidt tid for mig selv, og så fandt jeg ud af, at altså, jeg vil gerne arbejde med personlig udvikling, og det blev så coaching. Jeg tog sådan et training, altså coaching training program, først og fremmest for mig, altså for at få noget ud af personligt, men det bliver simpelthen så interessant, og jeg fik simpelthen så meget ud af det, at jeg besluttede mig for at starte som life coach. Mm. Og så bagefter tog jeg så en uddannelse til at blive stress coach, og det er jo derfor, jeg er her nu og arbejder som life og stress coach. Ja.
Hvor lang tid har du været coach så?
Jamen det har jeg været i 3 år nu, og jeg er rigtig glad for det. Jeg synes simpelthen, det er så spændende, og elsker at møde nye personer og hjælpe med deres personlige udvikling og udfordringer, de møder her i livet.
Ja, og det er jo egentlig også derfor, at du er her i dag, fordi at jeg har jo nogle udfordringer omkring den her kærlighed. Og jeg gik så lidt på nettet, fordi at jeg havde
over de sidste 35 episoder af den her podcast har jeg jo været lidt igennem en udvikling, hvor at jeg måske satte ud med det mål i livet, eller det primære mål faktisk, at finde kærligheden. Men hvor flere kloge mennesker måske har bragt mig lidt i forskellige retninger, og hvor jeg nu tænker, at jamen, kærlighed det er et mål, men i virkeligheden har jeg jo mange mål i livet, som jeg brænder for. Og så var det, jeg tænkte, at jamen, så gav det da god mening egentlig, at jeg fik en life coach ind på programmet her. Fordi ligesom at brede det her emne lidt ud, at jamen, kærlighed, det er jo en del af livet. Så hvorfor ikke se det lidt bredere perspektiv? Og så kom vi så i snak, og så blev vi så enige om over telefonen, at hvorfor tog vi egentlig ikke bare lavet en lille coaching session her på podcasten? Og det er jo sådan set det, vi gør nu. Så jeg tænkte, der er egentlig ikke forberedt nogen spørgsmål. Jeg har i hvert fald ikke forberedt nogen. Og jeg er lidt spændt på, hvad der skal ske.
Ja, det kan jeg godt beskrive. Det er også meget spændende at være her i aften. Jamen altså, jeg har med vilje ikke vil se de podcasts, som du har lavet indtil videre. Fordi jeg vil gerne være neutral og lege som om, at vi har lige mødt hinanden, og som om du var en rigtig klient hos mig. Jeg tænker, at det, der ville være interessant, det er, at nemlig altså, tager den her professionel og neutral tilstand eller stilling, som jeg har, når jeg coacher. Og man kan jo ikke sige, at det er fortroligt her nu i dag, men det plejer der at være. Jeg må advare dig, at jeg kan jo nogle gange være lidt udfordrende, og nogle gange måske afbryde dig, hvis jeg synes, at du kommer måske lidt langt væk fra det, jeg synes er vigtigt for din udvikling. Ellers plejer jeg at være sød, så det burde okay.
Ja, men jeg er vant til at blive afbrudt og udfordret på podcasten, så det er helt fint.
Okay, super.
Ja. Jeg glæder mig. Mm. Hvordan starter så sådan en session så?
Ja, men først og fremmest så vil jeg sådan lige spørge ind til, hvad er det, du har lyst til at ligesom opnå i dag eller arbejde på?
Ja. Jeg vil sige, at fordi podcasten jo har startet med det udgangspunkt, at jeg finder kærligheden, og fordi jeg stadigvæk egentlig ønsker at finde kærligheden, forstået på den måde, altså finde en partner, en sparringspartner, jamen, det kan vi måske også tale mere om, hvad det egentlig er, jeg ønsker her, men så synes jeg, det er det, vi skal fokusere på.
Ja, så du kunne godt tænke dig at finde en partner.
Ja.
Ja. Og hvor lang tid har du været målrettet til at finde en partner?
Jeg vil sige, det har nok været 5-7 års tid, hvor at, lad os bare sige 5 år, og hvor jeg har været meget bevidst om, at jeg gerne vil finde en kæreste, og har arbejdet i den retning, forstået på den måde, at jeg har datet med det overordnet formål at finde en kæreste. Det betyder ikke, at jeg til tider også har datet mere useriøst måske, men udgangspunktet har det været det, jeg har gået efter. Og så skete der jo så det, at jeg havde en form for nytårsforsæt på vej ind i 2020, hvor jeg tænkte, okay, nu skal jeg bare bruge 2020 på at finde en kæreste. Og så gav jeg den rigtig meget gas med at date, altså virkelig var ude og møde mange kvinder, men altså meget fokuseret på at finde en kæreste og lede efter en kæreste. Og det resulterede også i 3 mindre forhold i 2020, en kortere forhold, men i slutningen af 2020 havde jeg stadig ikke fundet en kæreste. Og så tænkte jeg, nå, hvad skal jeg så gøre? Så starter jeg en podcast.
Yeah.
Det var så det, jeg gjorde i starten af 2021. Og det var egentlig med det udgangspunkt, at lære mig selv bedre at kende, og lidt som finde ud af, hvordan kan det egentlig være, at jeg ikke kan finde en kæreste.
Ja, og altså hvem mener du med, når du siger, at jeg vil gerne finde en partner?
Ja, jeg er heteroseksuel, så det er en kvinde, vi er ude efter, og jamen, hvis man skal sætte lidt flere ord på, så er det jo nok en at dele livet med. En, som det danske ord kæreste er jo egentlig ret smukt, hvis man sådan lige tænker lidt over det, ikke? Fordi det er jo den kæreste, altså af alle. Så det, man har kærest. Mm. Så en, man kan vokse sammen med, og lære sammen med, og dele livets ups and downs med, det, sagt på en anden måde, måske også undgå ensomhed. Ikke fordi jeg føler mig specielt ensom, jeg har mange venner og så videre, men egentlig bare en, som er der, og som man kan spare med. Mm. Det tror jeg egentlig sætter meget godt ord på. Så er der selvfølgelig det seksuelle element, og, yeah. og det faktum, at jeg også gerne vil have en familie yeah. og få børn. Men børn er ikke, jeg er ikke sådan skruk som sådan, og tænker, at børn må bare være det fedeste i verden. Men det er det overordnede ønske, at stifte en familie også på et tidspunkt.
Okay. Så du kunne godt tænke dig at finde en kvinde til at dele livet med?
Ja. Ja.
Ja. Ja. Så for godt og ondt.
Mm, ja, ja, lige præcis til døden og skiller.
Ja. Ja. Og altså, hvordan vil det føles at finde kærlighed?
Jamen, jeg tror, jeg vil føle en form for completion, altså fuldendelse, at jeg ligesom kan hvile lidt mere. Jeg kan godt gå og føle mig lidt restløs i den situation, jeg er i nu. Mm-hmm. Så jeg tror, at den restløshed vil forsvinde, og jeg, så det er jo bare en antagelse, jeg ved det jo ikke, men jeg tror, jeg vil føle, at der er nogle ting, der ligesom klikker, nogle tandhjul, der ligesom rammer hinanden lidt bedre, og jeg kan hvile i nogle situationer lidt mere.
Yeah.
Og det er også fordi, at jeg er en person, som jeg laver mange ting og styrer i mange retninger, og er god til at opnå mine mål, men det kan også virke en lille smule meningsløst måske at gå igennem livet med det ene mål for karriere, det næste mål for forskellige projekter, man har. Jeg skriver også bøger ved siden af at lave podcast, og det er jo dejligt, og jeg kan godt lide at færdiggøre en bog, men så kommer der bare endnu en bog, der skal skrives, og det virker nogle gange som sådan en form for jul, man er inde i. Der har jeg måske en eller anden forestilling om, at jeg kan måske slappe lidt mere af, hvis jeg også havde en og leve sammen med.
Ja. Ja. Og altså, hvad vil det give dig, altså, at have en kæreste?
Jeg tror, at sådan helt konkret vil jeg håbe, at det kunne give mig den ro, jeg talte om før, men også den her sparring. Jeg synes nogle gange, at måske indtil jeg var 35 år, så var livet egentlig bare en opadgående kurve, hvor du altid kunne dreje af, eller uden den store risiko. Men jeg nærmer mig jo de 40, jeg er 39, og man taler om en midtvejskrise, det er måske lige lovligt tidligt at tale om en midtvejskrise for mig, men ikke desto mindre, så er der jo nogle døre, der ligesom begynder at lukke lidt, og man kan godt føle nogle gange, at det, man plateauer lidt, og tænker sådan, okay, jamen, i livet. Og der tror jeg, jeg vil have rigtig godt af at have nogen at spare med omkring livet. Og sagt med andre ord, så tror jeg godt, kan jeg godt føle nogle gange, at livet er blevet hårdere, hvilket er lidt underligt, fordi jeg har mange flere kapabiliteter, jeg er meget dygtigere til at klare livet, og jeg ved fuldstændig, hvordan mange ting fungerer, jeg har styr på mit liv, økonomisk og socialt og så videre. Men jeg synes stadigvæk, at det på en eller anden måde er blevet hårdere emotionelt. Så.
Ja, altså, okay. Så og hvordan vil det, altså, hvordan vil du have det i kroppen, når du har mødt en kæreste for livet?
Jeg har vel håbet, at jeg vil få den her ro, altså finde en form for ro. Forhåbentlig ikke en ro, så jeg sådan slapper af og bliver alt for dvask, men men egentlig bare sådan, ja, afslappethed, det vil jeg tro.
Ja.
Igen, det kan godt være faktisk lidt svært for mig at forestille mig, fordi at jeg vil jo nok stadigvæk have mine projekter, og den uro, jeg stadigvæk har, fordi det er jo en del af mig at lave ting og have gang i nogle ting. Men måske, ja, sådan ro over en klarhed også, at der vil være nogle ting, måske nogle døre, der lukker også, som kan være en god ting nogle gange, hvis man får mere retning. Sådan så, at man ikke har 100 retninger, som man kan gå ud af, at man kan. Men lige pludselig så er der halvdelen af dem, der lukker, så der kan man kun, altså bliver det lidt mere determineret, at man skal i en retning. Det gør det jo typisk i et parforhold, fordi at man på en måde sætter kurs mod en familie, og når man har børn, og sådan, så er der mange døre, der lukker, men så er der også meget glæde, kan man sige, som man får fra sin familie. Antager jeg, fordi jeg ikke har det. Ja. Men det er jo bare det, jeg vil tro. Så er der også en form for ro på baggrund af noget simplicitet, på en måde, måske.
Ja, så hvis du tænker, altså, er der noget, du gerne vil, altså, du vil lave anderledes, når du har fundet din kæreste?
Ja, det er et godt spørgsmål, faktisk. Der er jo meget det her med, der er nogle konkrete situationer, sådan forskellige sådan ting, hvor man siger, jeg vil gerne rejse, men det vil selvfølgelig være på en lidt anden måde. Det vil, fordi det er nogle situationer, hvor man godt kan savne nogen at rejse med, for eksempel, hvor man godt kan føle sig meget alene, men også meget fri. Så det er sådan et dobbeltsidigt svær, kan man sige. Ikke? Altså, det er goods and bads med at være single. Men hvor at jeg i lang tid har savnet nogen at rejse med. Mm. Så det er en situation. En anden situation, det er den her hverdagssituation, som bestemt vil blive anderledes, hvor at der kan man godt, synes jeg, føle sig lidt sådan ensom og lidt alene, når man sådan kommer hjem, laver mad til sig selv, man har sine rutiner, starter for P1 orientering, lytter til det. Der kunne man godt bruge nogen at lige spare med og fortælle om, hvordan dagen var gået, og høre, hvordan hendes dag var gået. Der kan også være noget med sådan generelt sådan at diskutere ting, forstå ting sådan omkring en, fordi alt det resonerer jo bare op i mit eget hoved. Alt hvad jeg tager ind fra tv eller fra omverdenen, det bliver jo kun analyseret af mig selv. Yeah. Og nogle gange kan jeg godt sådan lidt savne, at eller jeg kan godt være en lille smule bekymret for, at når man render rundt og analyserer alting selv, at man ligesom får nogle filtre bygget ind, som ikke nødvendigvis er så sunde for en. At det kan godt være meget godt at få nogle checks på, hvordan man egentlig er som menneske, også for at blive bedre menneske, faktisk. Og der tror jeg nogle gange, vi godt kan have en god opdragende effekt på hinanden.
Ja.
Og det kunne jeg måske godt bruge nogle gange, tror jeg.
Okay. Ja, så du kunne godt tænke dig at finde en partner, en kvinde, og dele livet med. Og når du får det, så vil du kunne mærke at en completion, at du føler dig sådan glad, og du vil kunne hvile i nogle situationer lidt mere, og du vil kunne sådan måske slippe fra den her restløshed og finde ro og sparring. Og så tænker du, at det du vil gøre anderledes var at rejse sig med en anden en og dele din oplevelse både i hverdagen, men også når du rejser, eller når I rejser, og ja, og nogen at dele livet med, ja. Faktisk.
Og, ja. Der er faktisk lige nogle andre ting, når jeg kom lige i tanke, ja, om det også. Meget konkret, så har jeg gået og tænkt på at købe en anden lejlighed, sælge den her dejlige lejlighed, jeg har her på Frederiksberg, og købe en anden lejlighed. Og, eller købe et sommerhus, eller flytte ud af byen. Og alle de beslutninger er faktisk ret svære at træffe alene, af økonomiske årsager, fordi man ofte skal have rimelig mange penge op ad lommen, så det er nemmere at være to. Men egentlig også sådan helt konkret, fordi det, jeg tror, at der vil det være nemmere at ligesom sige, hvad er det, vi leder efter sammen, og hjælpe hinanden i den fase med at finde ud af, hvad egentlig er godt for dig og for mig, og for os begge to. Hvor at når man er alene, så er det rigtig mange tanker, der drøner rundt i hovedet på en. Altså sådan, men så kunne man købe et sommerhus, men får man det nogensinde brugt, når man bare er alene? Og hvad med alt det arbejde, man så skal til at lave, når man bare er alene? Ikke? Og man får det jo kun brugt halvdelen af tiden i forhold til, hvis man var to, så ville man få dobbelt så meget nytte ud af et sommerhus. Og lidt det samme med en lejlighed. Og igen, så kan jeg også nogle gange føle, at jeg kan stå stille på nogle fronter i den her retning. For eksempel under corona var det hårdt at bo her på 4. sal, hvor jeg ikke må have, jeg må ikke have dyr her. Mm. Og apropos den her ensomhed, så kunne du også sådan, en kat kunne da være meget hyggelig at have. Jeg har haft kat, der var barn og sådan så. Men det må jeg ikke. Men så kunne man måske købe en anden lejlighed, hvor man gerne måtte det. Men så stod jeg ind i de her problemer, hvor at lige pludselig så kan jeg faktisk ikke så mange ting, føler jeg, fordi jeg er alene. Og hvor at man egentlig bare er stærkere, rent praktisk, økonomisk, når man er to. Man kan simpelthen åbne nogle døre for hinanden, faktisk.
Yeah.
Og det havde jeg ikke tænkt på før. Jeg har kun tænkt på parforholdet som noget, som faktisk havde en tendens til at lukke muligheder af. Selvfølgelig fik man nogle andre gode ting også, men det var egentlig det, jeg sådan udgangspunktet tænker. Men nu begynder jeg at se det mere som noget, der også åbner op og giver muligheder.
Ja, og det er jo derfor, altså jeg synes, nu er vi nået til det tidspunkt, hvor jeg har lyst til at sige, hvad er det, der gør, at du ikke har fundet en endnu?
Det er et utroligt godt spørgsmål, som jeg stiller mig selv rigtig ofte.
Mm.
Og jeg kan jo, fordi jeg har stillet mig selv det spørgsmål rigtig, og rigtig mange gange, så har jeg jo selvfølgelig også forskellige bud på det. Så lad os bare tage dem sådan lidt random, og det er ikke nødvendigvis i prioriteret rækkefølge. Der er ikke nogen tvivl om, at jeg er kræsen.
Mm-hmm.
Eller man kan også sige, at jeg har en del præferencer i forhold til min forventning til et menneske, som jeg gerne vil leve med. Der er mange ting, jeg ikke kan gå på kompromis med. Så kan man godt komme til at lyde sådan lidt snævertynet der, men jeg er også villig til at gå på kompromis, hvis jeg føler, at det rigtige match er der. Så det er ikke bare sådan, at du er ikke gå væk-agtigt. Men det skal føles rigtigt, og der er en del ting, der måske skal føles rigtigt, og som ligesom skal klappe helst.
Mm-hmm.
Så der er et element. Så er der et andet element, og det er nok min personlighedsprofil, som... Jeg er meget måldrevet, og jeg har altid været meget ambitiøs, og jeg er enebarn også.
Mm-hmm.
Og jeg tror, at den kombination gør, at hvis man ser sådan mit liv, nu er jeg 39, så der er jo lidt at se på, kan man sige, hvor så kan man ligesom se, at jeg ligesom hopper fra tue til tue efter sådan 2-3 år. Så jeg har færdiggjort min uddannelse på normeret tid på statskundskab, tog en master mere, fik et job, arbejdede 3 år, startede en PhD, som jeg færdiggjorde på normeret tid. Så, og jeg trives bare i de her, at have sådan et mål, som jeg bare kan sigte efter.
Ja.
Så efter jeg blev færdig med min PhD, så startede jeg et IT-firma, og kørte målrettet efter at få succes med det. Og sådan er det egentlig bare fortsat, altså sådan, så det er sådan meget... hele tiden et mål, jeg ligesom jager. Og nu trives jeg rigtig godt med at skrive de her bøger, som også er sådan en form for afsluttet proces. Og min pointe med, hvordan det så spiller lidt negativt af på, hvorfor jeg så ikke har en kæreste, det er fordi, at når jeg er inde i sådan en zone, og bare kører efter sådan et mål, for eksempel da jeg havde min egen virksomhed, hvor jeg måske arbejdede 80 timer om ugen, og trives med det, det var som en hobby for mig, eller da jeg skrev min PhD, så har der været en masse rejser, og der har været en masse fokus og energi, som er gået ind i de projekter, men som, hvor jeg også kan se i bagspejlet, der måske lige har røget nogle dates i svinget, hvor man har datet måske 4 måneder, og så er det sådan, nu skal jeg også til USA et halvt år. Kan det virkelig fortsætte det her? Det kan det nok ikke.
Hmm.
Jeg tager bare til USA som en fri fugl, og så må vi ligesom samle den relation op, når jeg kommer hjem igen, og så se, om det kan være. Så der er ligesom, relationer er ligesom blevet offret på det her alter.
Ja.
Det er rimelig klart. Hvis jeg så skal være ærlig over for mig selv, så er det måske heller ikke nogen af de relationer, som har været helt det rigtige. Ellers mm-hmm. så tror jeg godt, at jeg kunne have... bare for at give et eksempel også i forhold til det perfekte, som jeg ikke nødvendigvis leder efter, så har jeg også haft et langdistanceforhold med en tyrkisk pige,
mm-hmm.
som boede i Istanbul, hvor vi talte på gebrokkent engelsk på Skype, og det var på ingen måde tilfredsstillende i forhold til sådan, hvordan jeg normalt havde forestillet mig, at min kæreste skulle være, men der var bare noget kemi, som var helt fantastisk der, så det er ikke fordi, at alt skal klappe, for at man er kæreste med mig, nødvendigvis. Men ja, så det tror jeg er et meget godt eksempel på, at ja. Så ja, der er flere. Jeg vil sige, det er nok de to overvejende sådan grunde til det, hvis jeg skal sådan pege fingeren indad. Så kan jeg godt begynde at nævne nogle ting, som ligger i miljøet omkring dating, og hvordan det fungerer, og nogle taktiske elementer også, hvor at jeg tror, når man går ud og leder efter en kæreste, det har jeg lært nu igennem podcasten, tror jeg, det er en antagelse, så kommer man og kigger på en person og taler med en person, lidt som at man screener den anden person, fordi man ser fremad, man ser om den her person, er det en, jeg kan være sammen med resten af livet, eller har vedkommende ikke det potentiale.
Ja.
Og hvis personen ikke har det potentiale, så finder man nogle andre, som måske har det potentiale. Og der kan man måske sige, at det kan være lidt negativt. Specielt hvis man, jeg vil sige, man, nu gør jeg det, når jeg screener folk, før jeg møder dem, men så forsøger jeg at holde et åbent sind, når jeg så møder dem. Så det vil sige, at jeg kan jo komme på dates med utrolig mange kvinder igennem Tinder, så jeg vil altid kunne komme på nogle dates, så derfor kan du sagtens screene ret hårdt, kan man sige, og sørge for, at de har nogle af de kriterier, og nogle af de præferencer er mødt, som jeg leder efter, når jeg udvælger dem. Men når man så er på en date, så er det farligt at sidde og screene for meget på det lange sigt. Så fordi at så skal man ligesom have sit hjerte med og føle, om det er rigtigt. Og det efter jeg har lavet den her podcast, jeg har fået den indsigt måske, som jeg mener det er, der er jeg måske meget op i mit hoved, og har tendens til at tænke meget, og om det her kan blive noget på lang sigt, i stedet for egentlig bare at være i nuet i den date, og bare slappe af og mærke, om vi har en kemi, og hvis vi har det, jamen så har jeg jo allerede lavet screeningen før, at jeg mødte hende, så på den måde ved jeg, at hun tjekker nogle bokser, altså hun har en uddannelse, hun har en job, og sådan nogle standardbokser, ikke? Som jeg synes er vigtige. Og så kan man arbejde videre derfra. Så det kunne være den tredje grund til, at jeg måske ikke har fundet nogen, at jeg har gået for meget efter sådan, kan vi dø sammen efter 50 års ægteskab?
Okay, så. Ja. Altså jeg har noteret, at det, der ligesom har forhindret dig til at finde den rigtige en, det er, at du siger, at du er kristen. Det er, at du er måldrevet og ambitiøst, og har mange projekter i gang, og er glad for at starte nye projekter ret sådan tit. Mm-hmm. Og du arbejder meget, og du kan endelig godt lide at være fri.
Mm-hmm.
Du nævnte selv fri fugle.
Ja.
Ja. Og måske er du ofret relationer tidligere af den grund.
Ja.
Og så fortalte du lige til sidst det med scanning, altså det med, at når du er til en date, så har du en tendens til at ligesom at tænke under daten, kan man sige. Altså er hun den rigtige? Kan jeg være sammen? Kan jeg se mig selv leve sammen med hende resten af mit liv?
Ja.
Ja. Er der nogle andre ting, du synes kunne være med til at ligesom gøre, at du har svært med at finde den rigtige?
Jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror, det rammer det egentlig meget godt. Det er i hvert fald de ting, jeg normalt plejer at sige, sådan, hvis folk spørger mig. Det kan selvfølgelig godt være, at der er sådan nogle mere dybde psykologiske elementer også, hvor man er nede. Nu er jeg enebarn. Jeg er vant til at klare mig godt alene. Det hænger lidt også sammen med de her projekter måske også. Så hvis du vender den om, den tanke, så ser jeg jo mange mennesker, som faktisk har utroligt travlt med at finde nogen at knytte sig til. Og derfor så ser jeg dem jo nogle gange knytte sig til nogle forkerte mennesker, som ikke er gode for dem. Og det vil aldrig ske for mig. Fordi jeg mærker med det samme, hvis jeg ikke føler mig godt behandlet eller tilpas, så der skal ikke så meget til, jamen så er jeg sådan set ude af døren. Så også i lidt en ny relation, hvis jeg føler, at der er negativitet, hvis jeg føler, at netop jeg bliver behandlet dårligt og ikke respekteret, jamen så har jeg egentlig ikke noget filter, så smutter jeg egentlig bare, så vælger jeg med fødderne, kan man sige, ikke? Og smutter. Hvor at jeg netop har lagt mærke til, at andre mennesker, de måske higer mere efter at være sammen med nogen, og derfor går de på kompromis med nogle af de ting. Så netop hvis vi kigger sådan, hvor vi taler lidt om før daten, under daten og under det første, men sådan lige 3 måneder inden et forhold, så kunne det være sådan nogle ting, som afsluttede et forhold for mig, at nu føler jeg mig ikke godt tilpas længere. Og jeg har nogle ting, jeg reagerer sådan lidt stærkt på, og det er sådan noget med respekt for eksempel, og det kommer meget til udtryk. For mig der handler det meget om at få mulighed for at udtrykke sig selv. Det er meget vigtigt for mig at have tid til at sige noget, og at kunne snakke og give udtryk for, hvad jeg føler og synes. Og hvis jeg ikke får den tid og den rum, så reagerer jeg meget stærkt på det. For eksempel bliver det ikke til en anden date, hvis min date på første date, hun afbryder mig hele tiden. Jeg hader simpelthen at blive afbrudt. Altså, selvfølgelig kan du godt have en levende samtale, hvor det kører pingpong frem og tilbage og sådan noget. Det er helt fint. Men hvis jeg bare har følt, at jeg har siddet en hel aften, og alle mine sætninger bare bliver kuttet af, det er helt klart red flag for mig. Så det er bare en god måde at illustrere på, tror jeg, hvad jeg sådan reagerer skarpt på.
Okay. Altså, er det så det, du mener med respekt?
Ja, det er
rigtigt. Eller er der noget andet i det?
Der kunne måske godt være noget andet også. Der kan også være andre ting. Respekt for tid. For mig, man siger, frihed, som vi talte om før, er sådan North Star for mig. Altså det er så vigtigt, at jeg har min frihed. Økonomisk frihed og sådan noget ting. Men en anden ting, det er det her med... Det er det her med respekt og omkring tid. Mm-hmm. Fordi at det er den knappe ressource, vi ikke får igen. Det er bare et ur, der tikker. Og vi ved alle sammen, hvilken retning det går for os alle sammen. Så der kan jeg blive sådan... Det er ikke fordi, man behøver at være der lige præcis til tiden. Eller sådan, men jeg er en af dem, som sådan gerne vil have en sms, hvis man er 15 minutter forsinket. Ikke? Og det tror jeg, de fleste danskere. Ja. Det ligger lidt i vores kultur. Ikke? Mm-hmm. Men det betyder meget for mig. Og så er det også sådan, der er også noget med noget normativitet og noget kultur, faktisk, nu når vi lige nævnte det, at jeg har bare været på nogle dates, for eksempel, hvor at sådan normal kutume og pli ikke er blevet respekteret. Altså det kan være sådan noget med, at man har stået og lavet mad til en tredje eller en fjerde date, og så kommer hun en time for sent, for eksempel. Altså hvor at heldigvis så siger de fleste, at det synes de også er rimelig underligt, ikke? Men for mig det er bare sådan, okay, vi kommer ikke til at se hinanden igen, ikke? Altså,
det er en showstopper,
det er også lige meget, hvor sød hun ellers er, og så videre, alle mulige andre kvaliteter, det kan godt være, hvis hun virkelig har mange andre kvaliteter, men helt generelt, så vil det være et kæmpe red flag for mig. Så, og det er jo sådan nogle ting, jeg hele tiden kigger på, selvfølgelig. Altså, hvis sådan noget sker, så har jeg den grundlæggende antagelse, at jeg plejer sådan lidt at arbejde med sådan 3 strikes and you're out lidt, at hvis du ser noget 3 gange, så er det et mønster i den andens personlighed, og så kan du ikke ændre det. Jeg møder ikke folk med den hensigt at ændre dem som mennesker. Og når man gør det, så er det ofte nemmere at egentlig gå for mennesker, fordi du kan ikke ændre de elementer, som du ikke kan lide. Jeg tror, mange andre går ind i forhold med den idé, at de skal ændre på andre mennesker. Men det har jeg simpelthen valgt, at jeg ikke gør. Så det vil sige, at ja, medmindre jeg kan arbejde udenom det, eller italesætte det over for den person, at der er noget, jeg ikke kan lide, eller ikke bryder mig om, eller ikke føler mig respekteret. Eller hvis det er så meget et red flag, så jeg bare føler, okay, jamen, jeg kan italesætte det her herfra, og så til tiden og skiller. Så, og det bliver ikke bedre, så vil jeg bare gå. Okay. Så lidt, man kan sige, principper.
Ja.
Og rimelig principfast der. Og igen, det kan godt komme til at lyde sådan lidt hårdt, og, og lidt sådan regelbundet og sådan noget. Men jeg tror ærligt talt, hvis man kender mig og har mødt nogle af de dates, jeg har været på, så vil man tænke, at det var da godt nok mærkeligt, at jeg så har satset på nogle af dem, fordi de, som igen den tyrkiske relation over 3 år, hvor at det var fuldstændig asymmetrisk forhold på alle mulige måder, og en masse ting, der ikke fungerede, men der har jeg alligevel været villig til at prøve det af.
Mm.
Og sådan har der været mange eksempler også. Så,
hvad var det faktisk, der gjorde, at dengang du havde lyst til at blive i forhold?
Jeg tror, at der var et eller andet kemi, som jeg næsten aldrig, altså måske ikke har prøvet før, som bare var lige præcis i det forhold, hvor jeg følte, at vi var, jeg ved ikke, nu tror jeg faktisk ikke på reinkarnation, men det føltes, som om vi havde kendt hinanden i tidligere liv. Det var virkelig underligt, vi også følte på samme dag. Og det siger mig heller ikke så meget sådan noget med astrologi og sådan nogle ting, men anyway, så var der bare en eller anden form for connection og en meget stor empati fra min side i hvert fald mod hende. Hun var virkelig godt menneske, og det er noget, jeg virkelig sætter stor pris på, når jeg kan mærke, at der er virkelig stort hjerte og et godt menneske, som man kan stole på og som har ens ryg. Det tror jeg virkelig er vigtigt for mig, og det er måske lidt en, nu tolker jeg jo bare derudaf, men netop fordi, at jeg har mine egne mål, og jeg kan godt være måske sådan lidt, jeg har måske lidt godsøjne hård tilgang til livet, hvor jeg er sådan målopfylder, og jeg er meget sådan kausalitetsdrevet, og sådan nogle ting meget fremadrettet, så kan jeg godt søge hen imod noget af det her lidt mere sådan, vi kan kalde det feminin energi, sådan lidt mere flow-tilstand, hvor man bare, altså, jeg har det godt, og kan mærke kærligheden, fordi jeg måske selv lever en lidt hårdere verden, ikke? Hvor at jeg er også vant til at presse mig selv meget hårdt, og nu er jeg blevet bedre til det, men altså sådan, at man pisker sig selv, ikke, frem mod et mål og sådan nogle ting, fordi man skal nå deadline, og så ved, sådan en high achiever type.
Mm. Så altså, kan du tænke på nogle andre ting, der har gjort, at du ikke har fundet kærlighed endnu?
Jamen så kan det jo være, at, altså så vil jeg nok kigge lidt udad, og så sige, jamen så er der jo tilfældighed. Det er jo en ting.
Ja.
Men nu har jeg forsøgt at eliminere tilfældighed ved at bare møde en masse, og date rigtig meget. Så på den måde, så skulle jeg jo så have mødt tilpas mange, så jeg, det burde klikke med en af dem, men det er det så ikke helt gjort. Så kunne det være, så nu kommer vi så også måske lidt ind på noget, igen, det jeg har lært i forhold til podcasten, det her med, at det du selv sender ud, de signaler du selv sender, det er også det du tiltrækker. Så hvis man for eksempel begrænser sin måde at date på til en platform, for eksempel Tinder, der har man jo billeder, og man har nogle bestemte mønstre at kommunikere på, så kan det jo godt være, at man ligesom sender nogle signaler, som egentlig bare gør, at man møder de forkerte, og i første omgang er det måske de forkerte for mig, som er på Tinder.
Mm.
For eksempel, hvis det er en lidt mere tilbageholdende, lidt mere introvert kvinde, med hjertet på det rette sted, som jeg leder efter, så kunne det også være den type kvinde, som ikke er på Tinder, fordi hun er måske lidt mere sådan tilbageholdende med det der med dating.
Mm.
Så det vil så betyde, at det er det forkerte segment, jeg faktisk går og fisker i, forkerte hav, jeg fisker i. Så der er også nogle eksternaliteter, kan man sige, ikke, som måske gjorde, at jeg har haft svært ved at finde. Og det er også grunden til, at jeg ikke er på Tinder nu, for eksempel. På baggrund af podcasten har jeg fået mange råd om, at det der, det kunne være et problem. Så derfor har jeg faktisk valgt at ikke være på Tinder eller nogen dating apps nu. Så det er nyt for mig. Det er relativt nyt. Det er sådan inden for den sidste måneds tid, faktisk.
Okay.
Hvor jeg egentlig forsøger at finde relationer andre steder.
Ja.
Mm.
Okay. På den gamle måde,
på den gamle
sige.
Måde, ja. Og der sker ikke en skid. Det er jo svært at møde. Det er svært at møde folk, når man ikke har en dating-app, ikke? Så, men nu er jeg sådan lidt mere åben, og det betyder også, at jeg har antennerne mere ude. Altså, og det er måske et sidste argument, det er det her med, jeg kalder det sådan lidt den øde ø, forstået på den, eller den er ikke helt øde, men hvis man nu er på en øde ø sammen med nogle få andre individer, og nogle af de individer så er kvinder, så ender de kvinder jo med at blive verdens smukkeste kvinder, fordi at du kan ikke komme væk fra den der ø, og de er der ligesom bare, og vi kender det lidt fra vores folkeskoletid, hvor man gik der og kom kærester med hinanden på kryds og tværs, og alle vidste, hvem klassens babe var, ikke? Og så videre, men i virkeligheden var klassens babe måske kun en 6'er på 10-skalaen, men det var man jo ligeglad med, fordi hun var en 10'er på klasseskalaen.
Ja,
ikke? Og det betyder jo, pointen er jo bare, at når du har Tinder, så har du hele verden foran dig, og der er altid en, der er pænere eller mere spændende, som du kan potentielt date. Men hvis du ligesom isolerer der, hvor du leder lidt, og begynder ligesom at isolere dig selv på den her øde ø-agtigt, for at bruge den der analogi, så kan det måske være, at det bliver nemmere at finde en, fordi at, jamen, så er Grete, man bare møder nede ved kaffemaskinen på arbejdet, så bare verdens mest vidunderlige kvinde, ikke? Så det, men det er jo bare et trick, altså, på den grund for at snyde sig selv.
Ja, så, altså, kan du finde på en sidste forhindring, eller?
En forhindring, lad os se. Jeg tror, jeg kan jo tale om det her emne i utrolig lang tid, men hvis jeg skal være helt ærlig, jo, der er også det faktum, at jeg dater også piger, der er yngre end mig selv. Så jeg dater typisk ned til 27 til 36 år. Så det er fra 3 år yngre end mig til 12 år yngre end mig. Og jeg tror, at der er en tendens til, for eksempel hvis jeg finder og dater piger på 27 til 33 år, så føler jeg lidt, at de piger, de er i en fase af deres liv, hvor de har deres første job, måske deres andet job, hvor de er i gang med at gøre karriere, de har måske lige fået en lederstilling, de har meget travlt med at hvad kan man sige, udleve den del af livet, det er måske deres mest sådan, travle tid, samtidig så er deres fokus, hvis man spørger dem, så er det altid meget på familie. Så det er ligesom det samme som altid. Vi ser deres familie rigtig meget. De ser deres veninder rigtig meget. Og de har også en hund her efter corona, så er de alle sammen hunde. Pointen, og så har de deres arbejde. Så de går rigtig meget op i, at de arbejder altid for meget, hvis man spørger dem. Så hvad er der så tilbage af tid til at date mig? Det er i hvert fald, eller til at date det hele taget, det er i hvert fald det, som jeg nogle gange sådan bliver efterladt lidt med, hvor jeg sådan tænker, jamen, jeg kan godt lyde som en troldmand, men jeg er faktisk meget fleksibel. Jeg kan egentlig godt smide aftaler ind med 2 dages varsel i alle uger i løbet af hele, altså med min dag ude at rejse. Og det er en livsstil, jeg har kørt lige siden jeg havde mit eget firma, fordi der var jeg meget fleksibel. Jeg arbejdede hele tiden, men det betød også, at jeg meget nemt kunne tage en frokost, fordi det var mig, der var chefen, kan man sige, så jeg kunne egentlig bare gå ud og tage en frokost eller være på date. Og den har jeg ligesom blevet ved med at holde den her form for livsstil, så jeg er sådan ret fleksibel, specielt om aftenen. Men den fleksibilitet fornemmer jeg ikke med de piger, jeg bliver tiltrukket af. Det er også nogle piger, som har høje uddannelser. Det er også nogle piger, som har en energi frem, hvor jeg måske lidt spejler mit eget drive i livet i dem, og så tænker, sådan en der er jeg interesseret i, fordi hun har måske det samme drive, og er intelligent, og sådan vil frem i livet. Men der mærker jeg helt klart, at når man er prioriteret under Fido, altså hendes hund, i forhold til den tid, hun har til at date, så er ens chancer for, at det bliver til noget. Altså også fordi der allerede der føler jeg en lille smule disrespekt på en måde, at man ikke ligesom prioriterer det. Og altså helt konkret har jeg prøvet adskillige gange, måske 5, 6, 7 gange, at dates, det var sådan noget, der kunne ske om 14 dage, fordi den torsdag, der skal jeg gå med hunden der, og så efter det skal jeg arbejde, og her er der hundetræning, og her skal jeg ses med mine veninder, og her skal jeg børnefødselsdag med familien, hvor min nevø skal have fødselsdag, osv. osv. Hvor det er sådan, åh jo, men altså, hvis du ikke ved det der med at date, så må du gerne sige det, altså, sådan så vi ikke går og spiller hinandens tid, ikke? Men det er jo sådan en strukturel ting, som ikke har noget med mig at gøre, men som ligger ude i samfundet, som jeg mærker, at jeg føler simpelthen ikke, at de kvinder, som jeg er interesseret i, at de har tid til at date. Det betyder ikke, at de ikke har tid til at date nogen andre end mig. Det kan jo godt være, at de synes, at nogen andre er mere spændende end mig. Men jeg føler i hvert fald, at der er ikke nogen prioritering af dating på den anden side.
Ja, og altså, er det noget, du har sådan givet en chance hvor, altså, i længere tid, for at se, om det ændrer sig?
Ja, det har jeg. Det har jeg. Eller i hvert fald, jeg har været villig til det, men jeg har ofte den oplevelse, at ret hurtigt, så lukker de selv lidt ned, egentlig, for relationen, at, jeg kan ikke lige overskue det lige nu, eller der er for mange ting, eller andet. Så, og hvor det er sådan, jamen, jeg bebrejder dem egentlig ikke, fordi det lyder, som om de er utroligt travlt. Så det kan jeg godt forstå, hvis de egentlig hellere vil fokusere på det, men det er lidt ligesom, at man bliver lidt en checkmark på den her lange liste, som, jeg skal også lige have en kæreste, kunne jeg bare lige presse en kæreste ind her et par timer om fredagen og et par timer om onsdagen, så ville det være perfekt. Så kunne jeg også sige til mine veninder, at jeg havde en kæreste. Det er jo bare min egen tolkning, det her. Mm. Men det kan man godt lidt mærke nogle gange. Så jeg synes faktisk, jeg må ærligt sige, at jeg synes faktisk, at jeg har været meget sådan, jamen, hvornår skal vi ses igen? Jeg er klar, altså, jeg vil gerne, jeg kan godt, jeg elsker hunden, så det er ikke på grund af hunden i sig selv. Men der føler jeg mere, at det er et problem for hende måske, hun har en hund, og hun har mange veninder og har familie, end det er for mig, fordi jeg vil egentlig gerne være en del af en andens familie. Altså, jeg kan godt komme med der, eller der har også været eksempler på, hvor sådan, vi kan da bare gå og lufte hunden sammen. Men hun var ikke helt klar til at ses med nogen i sit lokale miljø, hvor hun kendte naboen ret godt, så hun var ikke helt sådan klar til, at de stillede spørgsmål omkring, om hun nu datede nogen, eller sådan, hvor jeg var sådan, nå, men altså, jeg kan bare gå en tur med hunden et andet sted, så, eller noget, men det var problematisk.
Okay, ja. Så, hvad vil du så sige er den altså største forhindring, du har mødt, eller du har i dag til at møde en?
Det er, jeg ved det, for at være helt ærlig, så ved jeg det simpelthen ikke. Jeg synes, at det vi lige har talt om her, er alle sammen gode grunde. Jeg tror måske, at det er en kombination af høje forventninger fra min side, og en lille bit smule kompromisløshed nogle gange, på nogle punkter, hvor at, man kan sige igen, når jeg ser på andre, også mine venner, og sådan helt generelt set, så tænker jeg jo altid sådan, nå okay, men der gik du også lige på et kompromis, lige på det der punkt for eksempel, eller et eller andet. Altså der har ligesom været en villighed til at sige, så blev det ikke bedre, eller så var det sådan her det er. Og så, altså det mærker jeg bare, at den har jeg ikke på samme måde. Altså det skal bare mærkes helt rigtigt, og jeg har bare ikke rigtig mærket det. Mm. Så der kan være måske noget der, men så igen, andre gange har jeg mærket det, også selvom at, ja, så det, der er noget med noget kemi der, hvor jeg sådan, måske har tænkt, at det var godt. Så den er lidt svær at pinpointe helt, men der kan være noget med den her, med kompromiserne, som jeg ikke er helt klar nok på. Så vil jeg så helt ærligt sige, at så kunne det være, at jeg, den her kombination af, at jeg har fisket de forkerte vande, og fisket måske blandt nogle typer piger, som er nogle piger, der har for travlt, altså på nogen grund. Fordi igen, jeg kan jo godt sidde her og så sige, at hele verden har for travlt til at date mig, men det kan jo ikke rigtig bruge til noget. Altså, sådan, altså jeg bliver jo ligesom nødt til at også sådan vende den indad og så sige, netop, så er det måske, fordi det er de forkerte, jeg så ender på de her dates med. Jeg har ikke noget svar på, hvor de så er henne, dem jeg så skulle date nødvendigvis, altså hvor de der rigtige piger så er henne, men det vil nok være min bedste bud faktisk.
Mm. Og når du siger, altså, at du er ikke så villig til at gå på kompromis, hvad mener du med kompromis her?
Jamen det er jo egentlig et godt spørgsmål, fordi at igen, så føler jeg egentlig ikke altid, at jeg er så kompromisløs. Så kompromis for mig er nok det er nok et spørgsmål om nogle grundværdier, som jeg besidder. Måske også nogle gange noget, som man får pinpointet eller ligesom får specificeret som nogle præferencer. Altså hvor man ligesom har isoleret dem og så sagt, jamen hun skal have en form for uddannelse. Hun skal helst kunne forsørge sig selv og have et job. Det er nogle klare præferencer, hvor man siger, jamen der vil jeg meget nødig gå på kompromis med dem. Det kan godt være, at jeg kan gøre det lige, hvis folk ikke har et job, eller hun ikke har et job, men er jobparat, altså in between, fint nok. Det gør ikke så meget. Og så er der, det er den sådan helt objektive, kan man sige, del, altså sådan, hvor man kan sige, hvad har du på dit CV i bund og grund, ikke? Ja. Og så har du den anden del, som er, har med personligheden at gøre, altså hvor det er jo kemien mellem os, det er det her med, jamen hvis jeg ikke føler respekten, fordi hun kommer for sent, for eksempel markant for sent, eller hvis hun ændrer personlighed, når vi er sammen med hendes venner, altså virkelig markant, hvor det er sådan, okay, hvad skete der lige der, hvad er hun for en egentlig, eller hvis jeg finder ud af, at der kan også være nogle, noget psykisk sygdom for eksempel, man oplever efter et par måneder eller noget, ikke? Som jeg datede en gang med borderline for eksempel, som endte med at blive et spændende bekendtskab, og altså det er sådan nogle ting, hvor at der tror jeg bare hurtigt, jeg tager mit gode tøj og går, altså netop i en situation med borderline kan man jo sige, jamen der kan du godt blive hængende og forsøge at hjælpe til og støtte den her person på en rejse væk fra den hvad kan man sige, lidelse. Men det er bare en utrolig svær proces. Og specielt når man ikke kender den person særlig godt, så synes jeg, at jeg lige pludselig, så er vi nede på et kompromis, ikke, hvor jeg skal ofre meget af, apropos den her North Star, som jeg talte om før, som er min frihed. Så lige pludselig er jeg blevet indlagt til at skulle forholde mig til den her person, som lige pludselig viser nogle sider af sig selv, som jeg synes er ubehagelige, og som jeg ikke bryder mig om. Og så skal jeg hjælpe den person, frem for måske bare at sige, det var hyggeligt, og så gå ud af døren, og så finde en anden. Ja, så jeg tror, det er en form for, at der er et element af noget tærskel i det, hvor at hvor sensitiv er man, og der er jeg så åbenbart rimelig sensitiv, altså ikke så tykhudet, eller også så ser jeg bare ting, og er meget sådan, og jeg lægger mærke til dem, og tager dem meget ind, altså det er også det, som jeg har tænkt lidt over, der man taler om de her, the five love languages, for eksempel, hvor man siger, nu kan jeg godt lide at tale meget, men så siger man, folk som godt kan lide at tale meget, og det er sådan, at ens kærlighedssprog er, jamen for os, så påvirker det os særlig negativt, når man bliver irettesat eller skældt ud, fordi ord betyder meget, og det er noget, man går og vender inde i hovedet. Så det kunne for eksempel også være et meget godt eksempel på, hvis jeg føler, at jeg bliver netop afbrudt, eller at der er en hård tone, eller nogen vil gerne vil skændes for eksempel, at så trækker jeg mig i relationen også. Og ikke vil gå på kompromiser. Så i bund og grund kommer vi vel ned til, at det er også sådan et well-being, altså at jeg vil gerne føle comfiness, altså bare føle mig warm and fuzzy indeni, og bare have det godt, og jeg ikke er villig til at gå igennem ild og vand for et eller andet forhold, hvis jeg føler, at jeg egentlig mister mere ved at være i det, eller at der er for mange costs i forhold til benefits, ikke? Hvis man skal sådan sætte det op på sådan en form for vægt.
Ja, ja. Så hvad tror du helt grundlæggende frygter her?
Jeg tror, at det her med friheden betyder, som sagt, vil jeg gerne vende tilbage til det, altså et tab af frihed. Det er en frygt for mig, ja. Helt sikkert. Ja. For mig er det sådan et mareridtsagtig situation nærmest, at gå ind i en relation, hvor du bliver låst fast. For eksempel kan man sige, hvis man får børn med den forkerte, så bliver du låst til den person, men samtidig bliver du måske tortureret er et stærkt ord, ikke? Men du bliver simpelthen, altså, du bliver pint i den relation. Du bliver måske tvunget til at gøre ting og bruge en masse tid på alt muligt, og du bliver trukket rundt i managen, og det står for mig som sådan et billede på noget, jeg virkelig ikke har lyst til. Ja. Det modsatte billede i forhold til at være en relation, det vil være den her relation, hvor man åbner døre for hinanden, og man giver hinanden plads, og man jeg kan gå i en retning og vise hende det. Selvfølgelig kan man gå på kompromis, men hun kan også tage mig i hånden og vise mig nogle ting med et åbent sind, og man ligesom altid bliver mødt af det her åbne sind og en respekt og et ønske og nysgerrighed om at lære, hvor den anden kommer fra. Sådan.
Men er det enten eller?
Jeg tror altid, vejen vil altid være i midten. Der vil altid være en grå middelvej der, hvor at selvfølgelig vil der være nogle ubehagelige kompromiser. Selvfølgelig vil der være nogle ting i den andens personlighed, som man ikke bryder sig om, som man forhåbentlig kan tale sig til rette med, lære at respektere og forstå. Apropos det med kommunikation er super vigtigt. Det vil der være, og det er jeg egentlig også villig til, vil jeg sige. Altså, jeg tror ikke på, at man bare møder den eneste ene, og så har man, jo, man hører nogle gange folk, der aldrig har skænderi, og det vil jeg egentlig gerne ende sådan, fordi jeg bryder mig ikke så meget om skænderi, men det er nok de færreste, som ikke på en eller anden måde har et eller andet lidt på hinanden, ikke? Når man går op og ned af hinanden hver dag. Men så længe at, hvad kan man sige, det gode opvejer det dårlige, og jeg har bare en eller anden fornemmelse af, at der er mange, der render rundt i forhold, hvor det måske lige balancerer, eller faktisk lidt tipper over til den dårlige side. Man er simpelthen for bange for usikkerheden ved at være alene. Og der har jeg, det er måske i virkeligheden den styrke, jeg har, som også min forbandelse, at jeg er ekstremt stærk, altså alene, og jeg kan løfte helt vildt meget. Og drøner derudaf og laver alle mulige ting og har sunde relationer til andre mennesker, føler jeg i hvert fald selv, og så videre, og så det er bare meget at gå på kompromis med, altså når man kommer derfra, så på den måde er der ikke så meget at vinde, der er mere at tabe, sådan kan man også sige det.
Ja, så når du fortæller, at måske det du frygter allermest, det er at tabe din frihed. Hvad betyder frihed her for dig?
Jeg tror, frihed for mig er, at man ikke er låst. Og det kan næsten fortolkes sådan helt fysisk, sådan i fysisk forstand, at man ikke er låst til sted, fordi man skal være der. Altså, at man egentlig har hele verden, og man kan rejse rundt og gøre, hvad man har lyst til i bund og grund. Det kan jeg jo ikke nu, fordi jeg har et job i Danmark for eksempel, og sådan, altså så der er allerede nogle ting, der binder mig. Men jeg vil være endnu, altså et eksempel kunne for eksempel være den her børnefødselsdag, som jeg vil synes i hendes familie, ikke? Eller en barnedåb for eksempel, det er en klassiker, ikke? Hvor er sådan en fætters fætter eller noget på hendes side, som man så skal med til, hvor jeg vil være sådan, hvorfor skal jeg med til den? Altså, jeg har aldrig mødt den del af familien før. Nå, men det skal vi. Altså, det vil være sådan et sted, hvor jeg vil føle, at jeg vil tabe frihed. Det er også, hvad jeg havde lyst til at tage med, det er slet ikke det. Men der vil jeg sådan helt sådan, okay, en hel søndag skal jeg sidde og være bænket med moster Oda, ikke? Og onkel Frans der, og spise romkugler og kigge på den lille, ikke? Altså med en familie, jeg slet ikke kender.
Ja. Og hvad er, altså hvis du kunne prøve at give et navn på, eller navngive en person, der ligesom ikke har frihed, hvad er sådan en person for dig?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at jeg ser mange af de personer gående rundt nede på gaden.
Mm.
Og det er sådan en fyr som mig, ligner mig med skæg, og sådan går rundt i nogle sneaks, måske lidt pluderbukser, fordi han er på barsel. Men, og nu kender jeg ham ikke, så selvfølgelig er det et dårligt eksempel, men det er lidt den moderne mand, for at sige det som, altså sådan, at det er en person, som er lidt låst fast i nogle forventninger til, hvordan man skal være. Mm-hmm. I en familiestruktur, som jeg føler i Danmark er meget låst. Så snart der kommer børn, så har du bare sådan en motorvej af ting, som skal ske omkring et barn, og det er meget på kvindens præmisser. Og så skal man bare virke det som mand, hvad skal man sige, bare holde fast og komme i arbejdstøjet, fordi at nu starter en ny tilværelse, en slavetilværelse, hvor man endelig bare skal provide, fordi at ellers så går det ud over baby.
Det er jo faktisk at være en slaver.
Ja.
Altså det du frygter, det er at blive en slaver.
Ja.
Af samfundets forventninger til, hvordan du skulle være.
Ja.
Og ja.
Ja.
Frihed, ikke vælge selv.
Ja, ikke at vælge selv. Ja. Og at der er, ja, forventninger er faktisk et rigtig godt ord der, altså kultur og forventninger. En lille anekdote der måske er, jeg har på et tidspunkt datet mange expats, så altså ikke danskere, som har arbejdet her. Og det var netop fordi, jeg følte, jeg var mere fri ved dem, fordi at det satte på en måde en fri, at de ikke kendte den danske kultur, og jeg ikke kendte deres, og det betød, at man skulle respektere dem, man skulle lytte mere for at forstå, fordi det var der respekten opstod, kan man sige, i at vi ikke delte fælles kultur. Hvor at jeg kan godt føle nogle gange, at når man deler danske piger, at så det er ikke særlig udtalt, men man kan bare fornemme de her ekstremt mange normer, og altså sådan en dependency, en motorvej, man er sådan på vej ud af, som ligesom er givet af samfundet, og den måde, man nu danner par og gør ting i Danmark. Som også betyder, at mange drømme, som måske bare forbliver drømme, det kan være hvad som helst, det kunne være at købe et mobile home og køre rundt i Europa, eller til Afghanistan, eller et eller andet. Men altså rejse jorden rundt, eller sådan, som jeg godt kan finde på at snakke om, men uden at det er så konkret, der kan man godt nogle gange bare sådan sige, hov, det passer altså ikke lige ind i min forstadsdrøm. Og det, jeg ved godt, det er lidt kliché at tale om forstaderne, også fordi det gør man jo i mainstream kultur, også for den amerikanske kultur og så videre. Det er nok meget normalt i hele verden, at når man har fået to børn, så vil man også gerne have en have og et hus, og det kan jeg godt se mening med, og det vil jeg nok også gerne selv. Så det er ikke fordi, at jeg sådan higer efter at bestige Himalaya, eller flytte til månen, og Elon Musk muliggør det, eller et eller andet den stil, men bare det, at man kan tale om det, og man kan sætte spørgsmålstegn ved normerne og sådan nogle ting, at man ikke ligesom bare, jamen sådan er det bare.
Mm. Det tror jeg. Er det noget, du har prøvet at diskutere med dem, du har datet?
Ikke rigtigt. Det er meget subtilt, den måde, man føler det på med piger, og det Så det er næsten svært, tror jeg. Nu prøver jeg bare sådan at tænke tilbage på nogle forhold. Jeg kan næsten ikke rigtig forestille mig, at vi kunne rigtig helt have talt om det. Jeg tror egentlig også godt, at vi kunne have været blevet enige om, at det ikke skulle være sådan. Altså, men så på nogen måde kan det godt være, at det er bare et fatamorgana for mig lidt, at jeg tror, at det er sådan, eller forventningerne er sådan. Det kunne godt være. Men samtidig så så har den bare, det er en følelse, jeg har faktisk, altså igennem de relationer lidt, at det kunne være sådan. Og hvis jeg så måske, nu tænker jeg sådan lige på nogle forhold, som jeg lige kan komme i tanke om, hvis jeg så møder nogen, som så tænker lidt mere abstrakt, og lidt mere som mig måske, og lidt mere frihedshungrende, så kan det også føles lidt som om, at vi er to bobler på vej i hver sin retning. Altså, at der ikke er nogen fremtid for os, fordi at vi er sådan nogle raketter, der bare drøner afsted derudad, uden at der er et fælles projekt, som kan holde os sammen. Så selvom at der kan være stor tiltrækning på, at hold da op, hun ser verden ligesom mig, så kan jeg også godt føle sig, at fordi hun har det drive, som jeg også har, så er hun allerede på vej videre, og jeg måske også er på vej videre. Så det er jo så det her skisme og dilemma, jeg er glad for det, at jeg tror, de gamle grækere har også været inde på det her lidt, og Parmenides med, at altså noget er stabilt, som vi alle sammen higer efter, stabilitet og forudsigelighed. som du finder ude i villakvartererne, ikke? I haverne, som er indhegnet, så ved du, at børnene ikke løber nogen steder, ikke? Forudsigelighed. Og så på den anden side, så higer vi alle sammen efter udvikling. Og udvikling opstår ofte i konflikt. Og så hvordan striker man den her balance mellem de to, ikke? Fordi jeg skal da klart lægge mig ned og sige, det var også det, jeg talte om, da vi startede med at tale, altså den her stabilitet, kan nogen komme hjem til, ikke? Og altså, det ville da være dejligt.
Det. Ja, altså det virker for mig som om, at du er bange på det ene side at miste din frihed, og blive en slaver, som du siger. Og på den anden side, at du er bange, hvis du skulle møde en, der er ligesom dig, at det ville ikke matche på sigt.
Ja.
Er det noget, du har prøvet? At komme ind i sådan et forhold med en, der ligesom ligner dig?
Ja, det har jeg. Og det, der går ikke så lang tid, og så går det ikke længere. Og jeg tror egentlig...
Hvad er det, der gør, at det ikke bliver til noget længere?
Jeg tror, vi begge to er alfaer, og at vi dermed ender med at frastøde hinanden. Der er en, der skal underlægge sig den andens vilje, og føler jeg lidt. Og jeg er relativt diplomatisk af natur. Altså selvom jeg er sådan en med mål og fremadrettet og sådan nogle ting, så gør jeg det på min egen stille måde.
Mm.
Så man vil ikke tro det, når man mødte mig sådan i første omgang, at jeg måske var sådan, altså den her lidt mere sådan målrettet natur, fordi jeg er sådan meget, synes jeg selv i hvert fald, rolig og diplomatisk i bund og grund, og tilpasser mig også rigtig meget. Sådan, altså jeg er ikke medløber, altså jeg har grænser, jeg sætter grænser, sådan, men jeg lytter til, hvad andre siger, og tager deres holdninger ind. Og sådan. Og det betyder, at hvis jeg møder en, som har lige så meget fart på, som jeg har, som drøner i alle mulige retninger, sådan, så kan jeg godt have tendens til lidt at, synes jeg selv, være den, der underligger mig lidt. Jeg skal lige veje stemningen, jeg skal lige finde ud af, hvor hun er på vej hen nu, og det var også spændende, og det kan vi tale om lidt. Men på sigt, så bliver det udfordrende for mig, så bliver det ubehageligt for mig, fordi jeg selv har det her alfa-gen, måske. Hvor at det i bund og grund, hvor jeg gerne lidt vil bestemme, hvor vi skal hen. Ikke sådan, at jeg, altså jeg kan sagtens gå på en masse kompromiser, men i bund og grund vil jeg gerne være i noget kontrol.
Mm.
Så der er et kontroltab, som jeg mærker, når jeg er sammen med en, som har en stærk vilje og retning, helt sikkert. Og det har jeg prøvet nogle gange, måske 3-4 gange, som jeg ligesom kan tænke over, hvor det også er clashet til sidst.
Ja, og når du siger kontrol her, hvad mener du med det?
Jamen, så jeg tror, at man kan... Et godt eksempel fra et tidligere forhold, det var, at vi skulle ud og rejse. Og så plejer det altid at være mig, der er i kontrol lidt, og det er mig, der bestemmer sådan, og planlægger, fordi jeg er sådan en type. Men hun var så bare dobbelt så meget planlægger som mig, hvilket er rimelig meget. Så hun var i fuld kontrol over den der tur, fuldstændig alt var nærmest der. Jeg tror faktisk, vi havde et schema over, hvad vi skulle ske, og det var sådan nærmest på, altså vi skulle nå den bus, så vi kunne nå det, så vi skulle nå det, og på det tidspunkt der, og sådan, ellers så ville det hele planen kikse, og så kunne vi ikke nå over grænsen og tilbage igen, og der skulle tages billede, og sådan, og jeg var bare sådan en, der var fuldt med, så man kan godt lave planer og inddrage de andre, men i den her situation, der kunne man se, der opfattede jeg det helt klart som om, at hun var på rejse, og hun havde sin checkbox-kæreste med, så jeg kunne være med på nogle billeder, i bund og grund. Det var ikke så meget hende og mig, som rejste sammen og oplevede ting sammen. Det var hende, der var ude at opleve, hende, der skulle tage selfies, hende, der skulle tage billeder af ting. Og så,
var hun så ikke villig til at gå på kompromis?
Ikke særlig meget, sådan følte jeg det ikke, men det var altså, det var stadigvæk en okay, behagelig rejse, hun var jo et sødt menneske, og sådan, så det var slet ikke det, men jeg følte, det slog mig bare rigtig meget, hov, hvad er det, jeg føler her, tænkte jeg, altså, hvad sker der her, jamen, hvorfor føler jeg mig sådan lidt sat ud på et tidspunkt, jamen, det er jo fordi, jeg har mistet kontrollen her, altså, det er jo hende, der har styr på det hele, og det er jeg bare ikke vant til. Og den følelse kunne jeg ikke lide. Jeg følte, og jeg kunne også mærke, at det, jeg blev også lidt, ikke frastøttet af et stærkt ord, men jeg mistede ligesom interessen for hende, fordi at så kom hun mere til at stå som en, ja, en ven, jeg ville rejse med, for eksempel. Altså det romantiske forsvandt lidt, fordi at, jamen, hun var jo bare rejseleder nu nærmest, eller endelig var jeg bare med på et frihjul, kan man sige, ikke? Altså, og apropos ordet slave, som også er et hårdt ord, men jeg følte lidt der, at jeg ligesom var blevet spændt for en vogn, og nu skulle jeg bare løbe efter og være rejsebody, fordi det var det, der passede i hendes verden.
Ja, lige præcis. For at komme tilbage til det her, altså frygt, du har om at tabe din frihed. Altså, om at blive en slaver. Altså, man kan sige, altså, der er altid noget positivt og noget negativt i alle måder at være på. Så hvad kunne du se, der kunne være positivt, eller hvad kan der være positivt ved at være en slaver?
Ja. Altså det gode ved en slavetilværelse, det er jo, at i bund og grund, at man ikke skal tænke selv.
Ja.
At man faktisk, jeg tror faktisk, at det, at jeg har hørt det før i forbindelse med nogle film om den, i den retning, men netop det her med, at på en måde kan en slavetilværelse sætte en fri, fordi du bliver sat fri til ikke at forholde dig til livets mange udfordringer. Mm, mm. Det tager din herre sig af, ligesom en hund i bund og grund. Din herre giver dig mad, og så kan du så gå og love med halen og hente bolden. Og ja, så bliver dit liv bare meget mere simpelt i virkeligheden.
Mm.
Og det er der helt sikkert nogen, der er helt fint tilfreds med. Og sådan, når jeg lige sådan tænker, om man, ja, kender nogen, altså så er der nogen, som har det fint i forhold, som bare er lidt mere sådan passiv i det forhold måske, hvor den anden er mere dominerende. Og det er jo fint, hvis det passer dem.
Ja.
Så.
Og altså, hvad kunne der være en anden kvalitet i at nemlig altså være sådan den, der ligesom, ja, taber lidt af sin frihed.
Ja. Yeah.
Jeg ved godt, jeg er meget udfordrende her.
Ja, den er svær. Specielt når man ikke rigtig ser det som en ideel situation at være i. Men man kan sige, lidt som at man ikke skal træffe så mange valg, og man ikke har så meget ansvar. Så der er, ja, man mister ansvar, eller man kan fraskrive sig et ansvar i bund og grund. Det kan man jo også sige, for eksempel, hvis du har et demokrati, så har du noget at sige, og så har du et ansvar. Hvis du lever i et diktatur, så har du i bund og grund ikke, fordi det er jo bare the master, som ligesom har det ansvar. Og det er jo også en form for frisættelse, og også en form for etisk frisættelse på en måde, som jeg så vil være meget bange for, også sådan rent etisk, at man kan, altså fordi så bliver det jo bare meget nemt at gøre nogle forkerte ting, for eksempel, og sådan, det er sådan en anden ting, men der kan være det element i det. Måske kunne det være, at den vundne frihed, og det ansvar, og det det, at man ikke sådan skal forholde sig til så meget, kunne løsne op for nogle andre ting. Altså, at man kunne kanalisere sin livsenergi i nogle andre retninger. Så for eksempel, hvis jeg, som jeg jo er en person, som så meget ansvar, og som planlægger, og som er målrettet, så bruger jeg jo rigtig meget min energi på det.
Mm.
Så hvis der ligesom var nogen, der gjorde det for mig, og jeg bare lagde mig i slipstrømmen, der og fulgte med, jamen så kunne det være, at jeg kunne måske udvikle nogle andre ting omkring min egen personlighed. Det kunne være, at jeg mødte, bare tænkt et eksempel, men at jeg mødte en kvinde, som var bedre end mig til at planlægge, og som rigtig godt kunne lide det, og jeg ligesom indordnede mig, og sådan, okay, det er fint nok, det står du for. Og så fandt jeg lige pludselig ud af, at jeg faktisk rigtig godt kunne lide at egentlig sørge for, hvad kan man sige, at det var hyggeligt og rart i hjemmet, og det ikke handlede så meget om økonomi mere, for eksempel, og indtjening, og nu handler det mere om oplevelser og hjerterum og sådan nogle ting. Ja. Være tæt med børnene og sådan noget.
Ja, nemlig, så hvordan ville det styrke dig og ligesom lade dig inspireret af, at der er faktisk altså noget gode ved at ligesom ikke at skulle ligesom tage så meget ansvar selv, og ikke at skulle ligesom skulle tænke det hele igennem selv.
Ja, altså der er måske lidt mere den her med, jeg ved ikke, hvis der kan godt være, der er nogen, der lytter, som måske ikke selv har det som mig, det her med, at man er sådan meget målsøgende og sådan, men måske lidt mere er et flow. Og hvis man ikke kender til sådan en min måde at være på, så kender man måske heller ikke det pres, som også følger med, fordi at man sådan ofte går og sådan pisker sig selv. Mm. Altså fordi at sådan en high achiever type, man taler, tror jeg læste studie på et tidspunkt, at det var også dem, som var meget udsat for selvmord og stress og udbrændthed. De arbejder sig simpelthen til døde. Altså der er jeg dog ikke, altså jeg er også blevet sådan lidt mere rund med tiden, men det er jo sådan et forstørret over-jeg i bund og grund, ikke? Altså, hvor man sådan hele tiden har en indre stemme, som siger, ah, det kunne godt være lidt bedre, det du lige gjorde der. Ikke? Ah, du kunne også være lidt mere forberedt til mødet. Du kunne også have lidt mere styr på, hvad der skal ske i weekenden. Og igen, jeg er ikke sådan super planlægger langt ud i fremtiden, eller sådan, men jeg kan godt lide kontrollen. Jeg kan godt lide at vide nogenlunde, hvad der skal ske, hvis jeg skal ud og møde nogle venner, eller sådan, at det ikke bare stikker af i en eller anden retning, eller et eller andet. Så det kunne godt være, at man kunne få et mere behageligt liv, om man så må sige, på at man ikke hele tiden skal stå til regnskab.
Ja, så nemlig, så hvad åbner sig op for dig her? Som en ny måde at være på, altså, hvordan kunne du tænke dig at være for ligesom at give lidt mere plads til at eventuelt møde den rigtige en?
Ja, det er svært at sige, fordi det er også netop, når man ikke er helt sikker på, hvad man tiltrækkes af som sådan, men jeg måske kan sige ret præcist, at jeg ikke tiltrækkes af de her meget stærke kvinder. Det kan jeg i hvert fald sige, og jeg måske tiltrækkes mere af den lidt blødere kvindetype, som netop føjer lidt og passer måske meget godt til mit sådan lidt stærke jeg. Hvis man så skulle mødes lidt der, så ville det måske være en god ting, hvis netop at jeg udviklede nogle af de der, hvad kan man sige, sider af mig selv, som er sådan lidt mere i flow og lidt mere fokuseret på at sådan, ja, bare leve livet og ikke gå så hårdt til den. Men det, ja, jeg tror, jeg vil have svært ved netop at indordne mig under en altså, fordi det jeg vil føle, at det var et frihedstab lidt, hvis der er nogen andre, der bestemmer for meget. Og jeg skulle ændre mig for meget, simpelthen.
Ja. Men hvordan ville det være at ligesom, altså, gå på kompromis i forhold til nogle ting, og samtidig altså have kontrol over nogle andre ting?
Det tror jeg godt, jeg kunne. Så længe at det er aftalt. Jeg tror, at jeg arbejder fint under aftaler, at man kan uddelegere, og her kan jeg godt acceptere, at du gør det her, eller har kontrol. For eksempel indretning. Jeg kan rigtig godt lide, når noget er indrettet godt, og jeg har et godt øje for, at det er det, men jeg har ikke et godt øje for selv at indrette. Jeg er ikke god til selv at indrette. steder. Og der vil jeg helt klart lægge mig fladt ned og så bare sige, det må du gerne få fuldstændig kontrol over, hvordan hjemmet ser ud og indretter. Så længe det ikke koster 500.000, så er det helt fint.
Ja. Så hvad åbner sig op for dig som en ny modvær på, der kunne ligesom gavne dig til at ligesom finde den rigtige en?
Jamen det er jo, det kan jo være mange ting. Og det igen, det afhænger nok lidt af, hvis man tror på det her med, at den måde jeg er på tiltrækker den, som jeg skal være sammen med. Hvis at den her måde, jeg har været på indtil videre, lad os bare sige den her målsøgende måde, men også en diplomatisk måde, måske har jeg frastødt nogle kvinder. Der er en lille hypotese der også, som vi måske ikke helt fik fat i starten. Det var, at jeg tror nogle gange, at mit lidt mere sådan, diplomatiske sindelag faktisk godt kan virke en lille bit smule usikkert for mange kvinder. Altså, hvor er det, hvad er det, han vil? De fornemmer ikke en klar retning på forholdet, eller en mand, der ligesom tager lederskab, hvilket jo er sjovt, fordi at jeg tager rigtig meget lederskab generelt.
Mm.
Men når jeg så sidder i en relation, der hvor jeg er i gang med at finde ud af, om den her kvinde, hun vil passe godt på det lange sigt, og dermed er jeg ikke ude på at score hende som sådan, jeg er ikke altså fejer benene væk under hende og hive hende med hjem i seng. Det er ikke det, jeg gør. Jeg sidder mere lidt som en ven måske, for at finde ud af, kan vi være venner på lang sigt. Og der har jeg i hvert fald det indtryk, nogle gange har jeg hørt, at den retning, det gør kvinden usikker. At hvad er det, han vil, at det bliver for venneagtigt. Jeg fornemmer ikke rigtigt, at der er en kemi, eller han tager mig nogen steder hen, agtigt, den her relation. Så der tænker jeg faktisk lidt, at et stærkere, hvad kan man sige, en stærkere alfa-attitude,
ja,
kunne være god. Hvor at man kan så sige, så ved jeg ikke, når man så kommer lidt ind i forholdet. Fordi jeg synes faktisk, jeg er rimelig diplomatisk og igen relativt villig til at gå på mange kompromiser. Men det kan jo så også være en udfordring, fordi hvis man hele tiden går på kompromis, jeg er nok også lidt konfliktsky. Så hvis man hele tiden går på kompromis, men inden i mig, der ligger en alfa, som egentlig gerne vil bestemme, og leder efter frihed, og har styr på sit shit, og så møder man et andet menneske, og så er man villig til at gå på kompromis, og man er diplomatisk, og man snakker lidt rundt om forskellige ting, og sådan nogle ting, og hun, for at bruge en eller anden form for forkert ord omkring det, sådan tager mere og mere magt over situationen, udfylder måske hvad hun vil, altså et form for magtvakuum, hvor jeg ikke rigtig klart er gået ind og bestemmer, så udfylder hun det, og langsomt så udfylder hun mere og mere, indtil jeg føler lige pludselig, at jeg bliver kvalt, fordi nu har hun mere end 50% af magten, for at bruge nogle
noget, du ved, eller det er noget, du tror?
Det er noget, jeg tror.
Yeah.
Altså det her, det er sådan en form for billede på det, hvor jeg, yeah, sådan tænker, jamen hvis jeg ikke har stillet forsvarsværket op med det samme og sagt hertil ikke længere, det er mig, der bestemmer her, eller gør, altså ligesom tager slaget, ikke?
Ja.
Tager nogle konkrete battles, hist og pist, på de rigtige tidspunkter, jamen så er det sådan en form for en situation, man ender i, hvor altså, man kan kalde det en salami-metoden, at til sidst så er du blevet hugget helt væk, ikke? Og eksisterer ikke længere. Og så er du i slavetilværelsen, fordi at hun har ikke fornemmet, at du var der, og at du ligesom stod op for din sag og satte grænser. Så hun har bare gået ind og styret, og så tager hun bare mere og mere salami-metoden. Og så til sidst så er der kun... Som mange mænd siger, jamen de har kun friheden ude på toilettet, ikke, når de sidder og læser avisen.
Så hvad åbner sig op for dig? Altså, hvordan kunne du tænke dig at være fremadrettet for at finde den rigtige en?
Ja. efter den her podcast, så tror jeg meget på det her med at stå relativt stærkt og have nogle relativt klare holdninger, men også at vise en retning. Mm. Så det tror jeg faktisk lige præcis i dating-situationen. De første 2, 3, 4, 5 dates måske. Så det tror jeg kunne hjælpe mig meget, egentlig.
Yeah.
Jeg tror, at jeg har en kæmpe styrke i at være meget diplomatisk og tilpassende. Og det tror jeg er en kæmpe styrke på længere sigt. Men det er en styrke, som jeg ikke skal vise for tidligt. Eller det er en evne, eller hvad kan man sige, det er noget, jeg ikke skal vise for tidligt. Jeg tænker nogle gange meget over, hvor stor en styrke jeg egentlig synes, det er, det her med at være relativist på nogle punkter, eller i hvert fald kunne se det fra andre synspunkter, og på nogle grunde empati også for andre. Men i det samfund, vi lever i, der er det ofte sort-hvid, som virker bedre, fordi det er nemmere at kommunikere. Der er ikke nogen, der vil have en lunken te, den skal være varm eller kold. Sådan kan man også sige det. Så ligesom når du møder folk, ligesom i reklamer og sådan noget, så kan du ikke sige alt, fordi du har ikke tid til at sige alt, fordi personen er allerede videre. Og på en date, der har du kun en time. Så du skal ligesom skære igennem og vise en retning og en vej og en vilje til at se hende igen, eller at du er tiltrukket af hende. Og der det kan godt være, at der går jeg lidt for flade sko nogle gange der.
Så hvad kunne du tænke dig at gøre fremadrettet, altså for at ligesom sørge for at det lykkes dig at finde den rigtige en?
Jamen, jeg tror, jeg vil fortsætte med at være ret hård i min udvælgelse. Nu er jeg jo så ikke på Tinder mere, men hvis jeg var på Tinder, så ville jeg være hård i min udvælgelse. Fordi jeg ikke er på Tinder mere, så vil jeg måske være lidt mere opsøgende i forhold til mit miljø. Det er jeg allerede i sådan, altså sportsklubber og sådan noget. Så forsøger sådan at sætte nogle møder op, hvor man kan lære hinanden lidt bedre at kende. Og hvis vedkommende har en kæreste, jamen så kan det jo være, at hun har en veninde, som ikke har en kæreste. Eller på den måde arbejde lidt mere. Men når man så når dertil, så være en lille bit smule mere konkret og fremme i skoene. Og sådan ligesom tag lidt mere initiativ, hvor man siger, jamen, skal vi ikke gå ud? Jeg vil gerne på date sammen med dig.
Mm-hmm.
Og når vi så kommer dertil, så vær sikker på, at jeg måske allerede har mødt personen et par gange før, så jeg ved allerede, at der er en kemi, og jeg er tiltrukket. Så jeg behøver egentlig ikke at lade, som om jeg er tiltrukket, og sådan at vise den retning. Sådan, altså det findes allerede, og jeg har set hende i måske har vi spillet sport sammen, eller dyrket en sport sammen, eller andet. Så jeg kan allerede på det tidspunkt sådan ligesom vise en retning, og vise den tiltrukkethed af hende.
Ja.
Det tror jeg, det er nok rimelig vigtigt. Ja.
Og hvordan føles det lige nu, efter den her coaching session?
Ja, jeg synes, det har været rigtig spændende. Det har været en god sådan vej rundt, netop at starte sådan meget bredt, også når du ikke kender mig i forvejen, eller sådan, så det har det været en rigtig fin måde at sådan spørge ind til. Nogle gange spørger du om lidt de samme ting, som lidt sådan tvinger ind til sådan ligesom lige tage skridtet dybere, fordi at man har jo, hvad kan man sige, en fast rutine og svar lidt omkring. Det er jo ikke, fordi man ikke har tænkt på svarene på de spørgsmål før, fordi at det, altså, så derfor bliver man nogle gange nødt til at sådan, og du kunne også, jeg kommer jo også med nogle ting lidt senere, fordi så kommer man lige pludselig på, ikke, at hov, der er faktisk rigtig mange lag i det her. Så det synes jeg har været rigtig spændende.
Hvad har du fået ud af det?
Jamen, jeg synes, det er meget fint der til sidst at runde af, men netop sådan helt konkret, hvad vil du så gøre?
Mm.
Altså, fordi at så er det ligesom, så kommer vi væk fra, at det bare er ord, til lidt, at det bliver konkretiseret og bliver til sådan handlepunkter. Og det synes jeg, det er rigtig godt. Det er lidt i den samme retning, jeg allerede var, men jeg synes, jeg har mere perspektiv sådan på, altså, fordi vi har været rundt om de ting, som for mig måske lidt var koncepter, som flagrede lidt for mig. Altså jeg vidste godt om min North Star frihed og sådan noget, det har jeg jo så fortalt, men det er som om, at de koncepter ligesom glider lidt mere sammen og bliver lidt mere konkrete, synes jeg. Også i forhold til sådan mit billede måske af, hvad det egentlig er, jeg søger, og hvad jeg ikke søger, bliver også mere konkret, når jeg selv har sådan sat ord på det i den kontekst med netop frihed som et overordnet mål, for eksempel. Så begynder tingene ligesom at aligne lidt bedre, kan man sige. Så det synes jeg faktisk, det har været meget fint. Ja, det er meget godt billede på det faktisk. En masse ting, som sådan lidt diffust ligger svæver rundt det hele. Det hele har jeg vidst, men det har bare ikke hang så godt sammen. Og så er det begyndt at sådan, konvergere mere, sådan, så jeg ser en sammenhæng.
Ja. Altså hvis nu vi var i et coachingforløb her, så vil jeg anbefale, at vi tog sådan en session, hvor vi arbejder på dine kerneværdier.
Mm.
Fordi det er så afgørende, at du kender dine kerneværdier, så du kan ligesom være mere i stand til at tage den rigtige beslutning, når du møder en. Så det er jo, og så selvfølgelig vil jeg også anbefale, at vi sådan lige fik taget en personalitetstest på dig og set, okay, altså hvad er du for en, og hvad er det for nogle mønstre, der er i den her personalitet, du har, og hvordan kan du så udvikle dig, til du kommer sådan ud af den her boks, måske du er i lige nu, og ligesom arbejde med det, man kan, altså vi alle sammen har vores fordele og ulemper, ikke? Så det, der ligesom er dine måske svage sider, ikke?
Jo, jamen, det synes jeg lyder rigtig spændende. Altså, jeg synes det er så spændende med personlighedstests, og har taget mange også, og synes også, at det er sjovt faktisk at tale med dates om deres personlighedstest, hvis de har taget nogen.
Ja,
lige fordi
præcis.
Det er faktisk en god måde at starte en date på, fordi at man lidt, jeg kender godt nogle af mine svage sider som en ENTJ person i Myers-Briggs, ikke? Netop at det er bare en rigtig, rigtig god måde at forstå sig selv på. Men jeg synes, det er meget spændende der med coaching, som altså hvor at jeg har været til coaches før, men jeg har jo ikke gået til coach før i forhold til mit kærlighedsliv som sådan. Det er jo ofte, for mig har det mere været sådan en professionel sammenhæng med, ja, hvor man skulle forbedre nogle relationer på et team eller nogle andre ting. Så jeg synes, det er meget spændende af den mulighed også, der ligger i life coaching i den retning også.
Nemlig, så. Ja. Ja, men tak i hvert fald. Det har været en fornøjelse at være her,
det har det.
Og have mulighed for at stille dig nogle spørgsmål her i aften.
Rigtig mange tak, fordi du havde lyst til at komme forbi og hjælpe mig lidt på den rigtige vej.
Ja, selv tak. Tak.
Tak.
Hej.
Jeg håber, du fik noget ud af at høre min coaching-session med Justine Dinesen. Du er også altid velkommen til at gå ind og kommentere på dette afsnit på Facebook, hvor at jeg har lagt afsnittet ud i gruppen Søger Noget Seriøst. Og ellers håber jeg bare, at vi høres ved i næste afsnit om 14 dage på genhør, og have et rigtig godt datingliv, indtil vi høres ved igen. Tak fordi du lyttede med. Hvis podcasten har givet dig værdi og noget at tænke over, så giv den et review i din podcast-app, så bliver det nemmere at finde for andre singler. Du kan også følge mig på Instagram og TikTok, hvor jeg lægger små datingtips ud på daglig basis. På hjemmesiden singletips.dk kan du få min gratis e-bog, sådan får du en kæreste, eller tage mit online-kursus Succes med Dating. Tak fordi du lyttede med igen.